Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What is that? I want to do? I've got one day.
Filmat kult.
You want a chocolate?
I'm going to go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why is so serious?
At the movies. Për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, programi juaj që nuk ju harron as në verë, sepse filmat nuk kanë pushim, filmat nuk kanë sezon. Jemi gjithmonë këtu për të folur për premiera të reja, për seriale, për aktore, gjithçka lidhur me kinematografin, bashkë me kolegen time Edea.
Përshëndetje Edison.
Përshëndetje kolege.
Do të jemi së bashku për 2 orë dhe kemi shumë gjëra interesante për t'ju treguar sot.
Sigurisht.
Që unë i zbulova pak më përpara, por ti nuk isha më.
Të dëgjova, të dëgjova. Sot do të flasim sigurisht për filmat, por nuk mund të shkëputemi pak nga aktualiteti si tifoz deri diku i fort që jam, se nuk e mbaj veten për ndonjë njohës të mirë futbolli. Megjithatë, ka pak minuta që ka startuar çerekfinalja e parë europianit Gjermani-Spanjë. Dhe të gjithë ju që po na dëgjoni tani nga makina dhe nuk keni mundësi të shikoni ndeshjen, unë do t'ju them sapo të shënohet ai goli i parë dhe mos keni merak, kështu që do t'informoheni edhe mbi ndeshjen përveç se mbi filmat. Për kë bën tifo soti?
Një
me Spanjën mendoj?
Ndoshta.
Ndoshta,
nuk jam një fan të çmendur e futbollit. Dua t'i them dëgjuesve tan që Edi e kishte taksative t'ju lajmëronte dhe të ishte ai lajmëtari tipik djali i lajmeve që do t'ju mbante të updateuar dhe të ajournuar me çdo informacion nga ndeshja.
Mund të shkputem dot.
Aq i inspiruar ishte sa për zgjodhi dhe një këngë e cila nuk është se i rrip aq shumë për shtat emisionit ton, ama donte ta përshëndeste Gjermaninë me
të. Po e dua, e dua. Mos keni merak se këtu nuk mbaj me hatër, pas kësaj këngë që flet për Gjermaninë ose më sakt natyra e këngës tregon karakterin gjerman, do të kemi edhe një këngë spanjolle, kështu që unë do t'i mbaj në barazim ujra të Rammstein me Du Hast.
Rikthehemi në At The Movies dhe ka ardhur momenti për të zbuluar dy premierat më të reja në Cineplex, janë njëra më e bukur se tjetra, po flisim gjatë publicitetit me Edin se si na ka marr malli për filmat të cilët trajtojnë tematika reale, gjëra që mund të ndodhin, pa çka se ajo që ne na ngroi më shumë zemra dhe do ta zbulojmë pas pak, është ajo që është një setting që ndoshta edhe nuk i ndodh shumicës së njerëzve, ama nëse ndodh, është një nga bisedat dhe momentet më të bukura, por pa ja u zbuluar. Ndjekim pak trailerin e të parës dhe kuptojmë se për çfarë flet.
Çfarë do të bënit për të mbrojtur njerëzit e zemrës?
Be back as soon as I can. Try not to kill each other while I'm gone.
Në një botë pa oksigjen. E vetëm ajo që duhet bësh është
Dad?
Breathe.
Ma, we haven't seen a living thing in 3 years.
The world can heal if we give it time. We just gotta keep at it.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Breathe është një thriller i cili zhvillohet në të ardhmen. Niveli i oksigjenit në tokë ka shndëruar planetin tonë të dashur në një vend thuajse të pabanueshëm. Një nën së bashku me të bijën jetojnë nën tokë dhe her pas here dalin në sipërfaqe me ndihmën e një tanku oksigjeni të dizenjuar nga bashkëshorti dhe babai, të cilin ato e mendojnë të vdekur. Paçka se për 3 vjet nën e bis kishin parë asnjë shpirt të gjallë, mbërritja e një çifti misterioz, të cilët pretendojnë se e njohin të ndjerin, do ta kthejë përmbys realitetin e tyre, sepse gjërat nuk janë ashtu si që duken dhe nën e bi do të luftojnë për jetën e tyre në një tokë post-apokaliptike.
Unë jetoj për këto filma, i kam të mersisht qef dhe subjekti të cilin sa po na e përcole i përmbush të gjitha ato që farun kam qef tek një film, një bot post-apokaliptike, mister, thriller dhe një suspans deri në fund filmit se që farë do të ndodh nëse këtë qif do të mbjetoj apo jo. Aq më tepër me një kasi Mila Jovovich, Jennifer Hudson dhe Sam Worthington, të cilin nuk e kemi parë më që prej Avatar The Way of Water dhe rikthehet tani me Breathe, një film fantastiko-shkencor që me sa duket Sam Worthington i ka pëlqyer pasi është bërë shumë pjesë e këtyre projekteve. Më pëlqen shumë dhe në fakt mezi po pres ta shikoj, edhe pse ky film ka elemente sigurisht të fantashkencës edhe të botës post-apokaliptike, po ndonjëherë edhe filma me tematikë të tillë përcjellin mesazhe goxha reale edhe të qëndrueshme për njerëzit.
Një gjë po mendoja faktikisht gjatë kohës që po shikoja trailerin, Mila është një aktore, është një grupim i vogël aktorësh të cilët është sikur janë të lindur për të luajtur rolin e villain, të keqbërësit, të personazhit negativ, dhe Mila është pikërisht njëra prej tyre dhe e pash pra sekuencat më të shkurtra nga traileri tregonin një aktrim ku ajo ishte shumë e përfshirë në rolin e saj, pra një lloj transmetimi energjie vetëm me sy, pa patur nevojë për shumë dialog, se çfarë dialogu mund të dëgjosh nga një trailer shumë i shkurtër.
Vërtet. Nga ky film që vjen nga një botë post-apokaliptike, ne do të zhvendosemi tani tek bota reale, tek ndjenjat, tek komunikimi. Dhe ndonjëherë edhe këto lloj filmash të përcjellin aq shumë sa që ti nuk ke nevojë të përdorësh fare imagjinatën, por ta përcjellin realitetin ashtu siç është dhe ngjarjet të cilat ne mund t'i kemi përjetuar kohë pas kohe. Është Dadio, kështu quhet apo jo?
Edhe përpara se ta ndjekim trailerin, është një fjalim me të cilën traileri fillon, është pikërisht një taksist i cili i thot klientes së tij kur ajo sapo hyn i thot ti nuk qenë ke connected, sepse ajo nuk po rinte në telefon. E kjo ishte diçka që ishte shërbeu si kjo shkëndija për të nisur këtë bisedën, se gja është shumë e çuditshme sot të shohim një njeri i cili preferon thjesht të rri dhe të shoh nga dritarja ose të mos flas, në vend që të prek atë kutin e vogël të zezë që të gjithë e kemi. Po e ndjekim pak trailerin.
Ndonjëherë
see a human not plugged in. It says a lot about you.
I like to think so.
Bisedat më lakuriqe i bëjmë të afërmit.
Say it anymore.
What's he supposed to do? Love you back?
E herë të tjera me të panjohurit.
How'd you meet your wife?
She threw up in my cab.
Dario.
You're better off walking away.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Një dyshe që nuk e mendonim se pas kështë qënë elementi që i ka munguar ekranit të madhë. Sean Penn dhe Dakota Johnson në rolin e dy protagonistve është një taksist dhe një vajzë e re. Dy njerëz tërsisht panjohur të cilët përgjatë një rrugë nga pika A në B, arrin të zbulojnë gjëra për njëri tjetrin, të këshillojnë dhe të reflektojnë mbi jetën e tyre. Është një nga ato filma ku kryefjala është dialogu, edhe ku ka më bukur se një dialog mes dy njerëzish të cilët sapo janë takuar. Ku ndoshta ideja se nuk do i takosh më si njerëz, nuk e di a më ndodhte të mua kjo, por kur takoj njerëz që kam ide dhe jam e bindur që s'do i takoj më, kam një liri që të shprehem pa frikën e paragjykimit, edhe ndoshta po e le veten kështu të lirë, del nga kjo bisedë me një leksion, me një mesazh. Dhe ky është pikërisht rasti për Dakota Johnson dhe Sean Penn.
Ndonjëherë çdo bisedë me një person sado të parëndësishëm në jetën tënde kupton shumë gjëra dhe ndoshta për diçka të shërben. Pra nga çdo kush ti mund të mësosh, qoftë edhe nga një njeri në rrugë, nga një ndacak, nuk e di, qoftë një fjalë, një bisedë, ti merr diçka nga komunikimi me çfarë do lloj tipologjie njerëzish ne hasim në rrugë. Unë e pash trailerin, pëlqeu vërtet shumë. Dhe ky kombinimi që se kishim imagjinuar ndonjëherë, do më thënë Dakota Johnson, që mua më ka pëlqyer shumë te 50 Shades of Grey 1, kur doli dhe bëri namin, unë aty në fakt e njoha Dakotën më tepër si aktore, ka luajtur shumë filma të tjerë, po aty më ka pëlqyer vërtet te karakteri i filmit, nuk po them për këto skenat se dihet muhabeti, po nuk më pëlqen për ato skena, më pëlqen vërtet te aktrimi që ka bër. Sean Penn pastaj nuk ka nevojë për Sean Penn, patjetër.
Dhe më pëlqejnë shumë këto filmat kur dy protagonistët kanë edhe këtë pjesën e diferencës së moshës, pra ti e di a priori që nuk do ketë një raport romantik, po themi, edhe mund të ketë. Por në këtë rast është tërësisht diçka platonike që të dy ata e dinë që do përfundojë, edhe është pikërisht kjo gjë mes të panjohurve që sa e bukur është, sepse ne gjithë kohës veshim buroja, barriera, themi, mos ta them këtë se me këta njerëz do jem nesër ditë për ditë ose me këtë personin do vazhdoj të dal në vim, kështu që s'po ja zbuloj këtë detaj nga vetja. Kurse në një marrëdhënie me një të panjohur, siç është një udhtim shumë i shkurtër me taksi, ti e di që atë taksistin ti nuk do e takosh më dhe mund t'i thuash edhe është si një punë prifti o jetë.
Rrëfesh.
Ose mua më rastisin këto udhtimet pas një nate jashtë që ke pirë dhe do të hapësh barku në darkë, nuk e di.
Vërtet, dhe megjithatë kujdes se këtu Tirana është e
vogël. Okej, faleminderit.
Po domethënë me kujdes me rrëfimet. Ndoshta jemi pak herët për t'ju informuar, por më 11 korrignore 20 Cineplex në bashkëpunim me Lori Cafe do të organizojnë Ladies Night dhe i përzgjedhur si filmi më i duhur për këtë mbrëmje është Fly Me to the Moon. Filmi eksploron garën hapsinore të viteve 60 dhe krizën e imazhit publik të NASA-s, bazuar në tentativën e një specialisti marketingu për të ndryshuar këtë imazh, si dhe krijimin e një plani B për ulje në hën. Janë gjithashtu një dyshe shumë interesante si Scarlett Johansson dhe Channing Tatum, një dyshe e bukur, simpatike dhe natyrisht dy protagonist të cilët ja vlen të shikoni, një miks mes romancës dhe komedis, zgjedhje e duhur për një mbrëmje gocash, data 11 korrik, ora 20, mos harroni, të dielën. Janë 5 filma në fakt që vinë vetëm për 300 lekë në Cineplex, kështu që Edea, Merry Great Shoqet.
Me 11 korrik, është dita e gocave.
What a Wonderful World nga Louis Armstrong. Sa këngë e bukur për këtë ditë, ose ke shumë bëra unë emocionale.
Sepse po e shijonim këtë këngë që në fakt në çfarë do lloj humori të jesh, ajo të fut në gjendjen e saj dhe është e pamundur të mos vi një lloj pozitiviteti.
Unë mendoj që humori ka të bëjë, ke parasysh kur je i mërzitur dhe dëgjon këtë këngë të krijon atë ndjenjën e trisht edhe thua sa bukur e shohin ca njerëz botën, pse e shoh unë pak më ndrysh. Kur e dëgjon në një ditë që je në një humor shumë të mirë, thua ah, what a wonderful world.
sigurisht të ndryshon humorin. Megjithatë unë e shoh ose më jep pozitivitet në çfarë do lloj gjendje të jem. Njëri kujtesë të shkurtër për ndeshjen, me që do të nisim sërish me disa nga filmat dhe serialet për cilët Edea do na flasi. Spanjë, Gjermani vion 0-0, teksa po luhet minuta e 37, duket se është pak e vështirë të gjendet goli në këtë super ndeshje.
Në rastin e një goli, ju premtoj që Edison Hallaxhi do të buqas në mikrofonin kësaj radioje. Nuk e di më ti me këje
e Gjermanin.
A, okej, okay, në regull. Mirë, unë kam vendosur të flas për diçka tjetër, për derisa sporti nuk është një nga armët e mia më të forta.
Sigurisht.
Nuk e di pse gjatë sezonit veror, e dëgjoj shpesh edhe nga shoqëria ime, edhe jo vetëm, se njerëzit kanë nevojë t'i bëjnë një restart trurit, gjë që reflektohet edhe tek përzgjedhja e filmave, dhe kam vënë re që priremi drejt filmave siç i quajmë në shqiptarët filma limonad, që nuk kërkojnë shumë research edhe përfshirje dhe mjafton ajo ndjesia e mirë që na lë pas filmit kur e kemi mbaruar. Në rastin tim nuk e di pse sa herë vjen vera, dua të show reality TV, ndoshta nga që mbaron Big Brotheri, po specifikisht reality TV ku njerëzit janë në ishuj, në plazhe, duhet të kalojnë sfida, duhet të gjejnë dashurinë. Edhe mendoj që janë përzgjedhja e duhur për sezonin veror. Ti nuk je shumë me sa di un i azhurnuar ose ndoshta
jo se di pse. Po nuk e di as vet pse, se reality show-t më pëlqejnë në përgjithësi, po vetëm nuk e kam marrë ende atë tikun që të shikoj një seri apo diçka dhe pastaj po themi të rëmbehem nga kjo që ja. Po jo, përgjithsisht kam qenë jashtë këtyre.
Okej. Okay. Un kam zgjedhur disa, janë njëri më i ndryshëm se tjetri. Në fund mund të përzgjedhësh atë që të duket më i përshtatshëm me shijet tua.
Okay.
Perfect Match, i cili për momentin është një nga reality show-t më të ndjekur sipas listës që Netflix publikon çdo javë, mbledh personale nga reality show të ndryshme të Netflix, të cilët kanë konkuruar në lojra që nuk kanë patur domosdoshmërisht të bëjnë me dashurinë dhe i vendosin në një vilë. Që në ditët e para ata duhet bëhen çifte çifte dhe në bazë të disa sfidave të provojnë përputhjen e tyre. Një çift përzgjidhet si çifti me përputhshmëri më të madhe dhe së bashku ata duhet të përzgjedhin konkurrentë të rinj, të cilët mund t'i bashkojnë me këtë duan, pra qoftë të ndihmojmë dikë që e shohim që është në prag ndarje dhe fusim një të ri se mendojmë që është një përputhje më e mirë, ose unë dhe po themi partneri im në këtë lojë shohim që Edi ka një marrëdhënie shumë të fortë me partneren e tij në lojë dhe për t'ia udhëpsuar këtë lidhjen, ne fusim këtë konkurrentin e ri. Dhe çdo natë personi që mbetet pa partner eliminohet, pra një reality show ku jo vetëm duhet të gjesh dikë me të cilin të puqesh, po duhet i provosh të tjerëve se marrëdhënia juaj vlen. Është pak a shumë si ai momenti ku një lidhje bëhet serioze dhe duhet i mbushësh mendjen mamit, babit, komshiut,
që
gjithë miletit edhe atyre njerëzve që ngrejnë një vetull që dashuria juaj vlen.
Pra çifti kryesor, po themi e drejto ka lojën në një farë mënyrë, se ata vendosin edhe se çfarë ndodh pak a shumë me konkurrentët e tyre.
Po, ndaj të gjithë synojnë që të jenë çifti numër 1, që marrëdhënia e tyre mos jetë kompromentueshme dot nga të tjerët dhe të bëjnë këto lëvizjet e tyre të shaut.
Po dikush tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë në këtë çiftin kryesor, apo besoj kjo ndodh Kjo ndodh me të gjitha çiftet,
po. Thuajse po, sepse çdo ditë një çift fiton një sfidë dhe ka mundësinë të jetë çifti numër 1. Një tjetër reality show për të cilin kemi folur shpesh herë këtu është Love is Blind, i cili teston a është dashuria vërtet e verbër, ku disa vajza dhe djem komunikojnë me njëri tjetrin nëpërmjet një xhami i cili nuk është i tejdukshëm dhe bashkoheni vetëm një moment që ata mund të dalin nga ato dhoma ku nuk shohin njëri tjetrin, është në rast se propozojnë njëri tjetrin.
Po, e kemi folur edhe një herë për këtë, mos gaboj, dhe ky është shumë shumë interesant.
Rikthehemi në At the Movies dhe për të gjithë ju që ndoshta nuk ju pëlqen kaq shumë të shikoni filma të gjatë ose seriale që janë akoma edhe më të gjatë, dhe ndoshta doni të shikoni një jetë reale, njerëz real, doni ta shikoni veten të portretizuar në ekran. Ne kemi përzgjedhur, më sakt unë, përderisa Edi nuk më i pëlqeka reality shows dhe unë nuk e di pse. Dhe prandaj këto dy të tjerat, Edi, i kanë përzgjedhur specifikisht për ty, duke e parë okay. Që këto që paskër kanë të bëjnë me dashurinë, ti nuk i paskër ke kaq qef.
Deri diku.
Okej, okay, do të të jap dy opsione të tjera, jam e sigurt që njëri prej tyre do të të pëlqejë dhe ndoshta do i futesh ta ndjekësh, nuk ju del një fundjavë për ti par, pasi janë pak të gjata, po për një javë mund t'i mbyllni. Mhm. Një tjetër reality show është The Circle, i cili ka të bëjë me popularitetin. Në këtë botën ku ne jetojmë, ku njerëzit një kategori e caktuar e tyre, jo të gjithë, e masin njëri tjetrin me anë të klikimeve, following, sa të famshëm janë, The Circle do ishte loja perfekte për ta, pasi në një pallat me apartamente të ndryshme futen konkurrentë të ndryshëm, të cilët kurrë nuk takohen me njëri tjetrin.
Okej. Okay.
Dhe komunikojnë vetëm me anë të kësaj platformës që është The Circle, pak a shumë pra Instagrami i tyre. Mm. Dhe flasin me njëri tjetrin, krijojnë raporte, krijojnë alliances, pra bashkëpunime me njëri tjetrin, dhe në dark ata votojnë njëri tjetrin dhe dikush del i pari dhe ai është super influencer.
Okej. Okay.
Dhe ai vendos se këtë largojnë nga shtëpia. Ajo çka është detaj më interesant i kësaj loje është se ti këta njerëz nuk i sheh kurrë. Dhe pas imazhit të një vajze shumë seksi, 23 vjeç, bionde, me tru perfekt, e cila është gjithmonë e këndshme dhe gazmore, qëndron një burr 56 vjeç mbi pesh,
okay,
i cili po luan si ajo. Po,
ah, okay, ti ke të drejtë dhe të ndryshosh profilin, pra të gënjesh mbi
të
çfarë.
Të ndryshosh gjithçka.
Të hiqesh sikur çfarëdo lloj njeriu.
Kushdo. Dhe këta janë catfish, ka personazhe të cilët janë njerëz mjaft argëtues dhe interesant, qartas në jetën e tyre, por thon në loj mendoj se do më ndihmoj nëse luaj këtë lloj personazhi.
Okay, karakter shumë i bukur ky, po, krijohen, që më
pëlqen. Po, krijohen dhe raporte romantike ku një djalë madje mund të investohet shumë ose një vajzë emocionalisht e dikush tjetër dhe se din që pas ti qëndron një gjysh.
Momenti i zbulimit është në fund apo kjo varet nga loja?
Gjithmonë është në fund ose nëse njëri eliminohet ka të drejtë të shkojë dhe të takojë kudo që të dojë dhe ndonjëherë okay. Këta nisen me dëshirën për të takuar këtë personin që krijuan një raport romantik dhe zbulojnë që pas ti fshihet ky imazh okay. I përbindshëm.
Kjo që ka vërtet e bukur edhe këtu shfaqni talentin tuaj ta të Instagramit për të mashtruar dhe për të hequr sikur jeni dikush tjetër që në fakt shumë e bëjnë edhe në këtë jetën reale të Instagramit e të shumë platformave të ditëve të sotme.
Rikthehemi në At the Movies, po Johnny Jennifer Lopez Church. Nuk e di sa na ndoqet në pjesën tonë të parë të emisionit, jemi në pjesën e dytë. Po flasim për reality shows që mund t'i shikoni gjatë kësaj vere. Unë mundova ta josh Edin me dy opsione, të cilat nuk i pëlqyen, i dhash dhe një të tretë i cili e intrigoi.
Shpreh The Circle.
Por kam një ide që do bie shpreh totalisht e The Mall.
Gol Spanja.
Kemi DJ Ankloën që na vërtet në kufje gol Spanja.
Më shpejt se un, Spanja ka shënuar, po luan ndaj Gjermanisë në këtë çerekfinale ku po luhet minuta 51 e ndeshjes, sapo të kemi dhe lojtarin se un nuk mund ta arrij dot ekranin që nga këtu do t'ju a them më një herë se kush ka shënuar. Ndjes për këtë ndërprerje kolege, po futbolli i ka këto.
As pak. Kthehemi tani tek filmat e reality TV tani e di. The Mall është një reality game, do e quaj reality game, nuk e di sa. Është një game, është një game. Si fillim u prodhua në ABC dhe u rikthye në ekran pas një dekade nga Netflix. Loja është e tillë. 12 konkurent, njëri më i ndryshëm se tjetri, bashkojnë forcat për të kaluar disa sfida në një terren natyral, në mënyrë që të shtojnë para për të grumbulluar për çmimin e madh, i cili do fitohet vetëm nga njëri prej tyre. Të 12 konkurrentët janë tërësisht të ndryshëm, njëri mund të ketë fuqi fizike, tjetri kapacitet mbi normalin për të zgjidhur puzzles ose të organizojë të gjithë në mënyrën më logjike, pra të gjithë janë tërësisht të ndryshëm, po flasim backgroundet të ndryshme, mosha të ndryshme, raca të ndryshme, bindje, besime, janë tërësisht njerëz different njëri nga tjetri dhe shërben si një eksperiment social për të parë se si këta njerëzit bashkëpunojnë dhe a i vënë në punë diferencat e tyre duke i parë ato si fuqi apo sabotazhojnë njëri tjetrin në bazë të diferencave. Ama ka një kleçk, deri këtu kemi të bëjmë një eksperiment social, ndoshta nuk të duket kaq intriguese, por tani do të duket shumë intriguese. Arsyeja pse quhet The Mole është sepse The Mole është në anglisht urithi, i cili punon nën tokë dhe lëvron ato fushat e tij. Njëri nga këta 12 konkurrent është një urith në këtë lojë dhe qëllimi i tij është të sabotazhojë lojën e lojtarëve të tjerë. Dhe askush nuk e di se kush është The Mole. Pra, edhe nëse këta duan të krijojnë një frymë perfekte bashkëpunimi mes njëri tjetrit, intriga e të paturit brenda një sabotazhues, domosdoshmërisht fillon i bën këta lojtarët që të drejtojnë gishtin nga njëri tjetri që, pra, nëse edhe ti dështonte një nga sfidat, unë them Edi është urithi se Edi qëllimisht e dështoi këtë sfidë.
Pak a shumë si ajo loja me shumë veta që nuk po më kujtohet tani me emrin mafia, po, domethënë ka një lloj, ndoshta një lloj ngjeshmërie të vogël me këtë aspektin e të gjeturit dikush që është më i plan prishsi.
Ama mafia është një lloj loje, po e quajnë thonjza intrigë që bëhet me anë të komunikimit që ne kemi me njëri tjetrin, kurse këtu un mund të kem të dhëna faktuale të tipit që Edi e dështoi sfidën, ti ndoshta thjesht s'ja dole dot të kalonim atë lumin të gjithë me një varg ose nuk e di çfarë sfidash të tjera mund t'i japin atyre, dhe un ta vë ty gishtin që ti e urithi dhe mund të rrezikojmë edhe të eliminojmë për këtë gjë, pra është shumë
nuk i asnjëherë i qet, pra në këtë aspekt sepse ti dyshon tek dikush çdo herë.
Po tani qetësia e madhe dhe e tej zgjatur është e mërzitshme.
Është e mërzitshme.
Mungesa e paqes dhe qetësisë na krijon ankth.
Interesante, jam i luhatur tek dytë fundit. Okay. Megjithatë ajo edhe Circle më pëlqeu shumë edhe të premtoi që do ta nis shumë shpejt.
Okay.
Jemi tek gjërat që unë dhe Edea kemi parë se në një pjesë të programit ne ndalemi tek gjërat që ne shohim, sigurisht duke shërbyer, ndoshta edhe si një frymëzim ose si një sugjerim për juve. Unë kam parë dy filma që po i tregoja edhe as fakt edhe para se të nisnim programin, që kanë të bëjnë me këtë luftën midis inteligjencës artificiale dhe njerëzit. Pash Atlas me Jennifer Lopez dhe The Creator, i cili në mos gaboje pati premierën pak muaj më parë. Shkurt fare, do t'i bie se unë kur futem në një kategori filmash, mundohem të shikoj të gjithë, për shembull, më pëlqejnë filmat luftë, mundohem të shikoj të gjithë filmat me luftë. E njëjta gjë po ndodh edhe me këtë inteligjencën artificiale së fundmi. Me Jennifer Lopez ishte një film i thjesht, pra lufta mes inteligjencës artificiale, pra mes robotëve dhe njerëzve, ku robotët sigurisht ishin shumë më të avancuar, pra po të themi njerëzit të cilët krijojnë inteligjencën artificiale nuk e dinë se cili është limiti dhe a mundet që robotët të bëhen më të mirë se njerëzit. Në fakt ata shkojnë deri në një farë pike, po njerëzit gjithmonë janë ata të cilët japin verdiktin e fundit. Në fund të fundit ne i kemi krijuar.
Deri më tani.
Deri më tani. Deri më tani ke të drejtë. Ndërsa The Creator më bëri shumë përshtypje, është me John David Washington. Ja, Kloj, na jep edhe pak sekonda në të merru. Ky ishte i bukur sepse pjesa e inteligjencës artificiale ishte shkrirë shumë në emocionet njerëzore dhe po themi e gjithë arma për të cilën luftohet në film është një fëmijë. Pra është një armë që kishte marrë trajtën e një fëmije. Po a mund ta vrasësh një fëmijë edhe pse duke e ditur që ai është një robot? Ktu është pikpyetja. Domethënë aq shumë ishte bërë pjesa emocionale tek The Creator sa që të vinte keq po të vrisje edhe një robot.
Çfarë skenë më rindezi në kokën time është një skenë filmi që nuk po më vjen emri për çamet në këtë moment. Momente ku unë kemi bërë pyetje edhe si tezë në universitet që a do e vrisni Hitlerin bebe.
Edhe tani po e mendoj që është një paralelizëm shumë i mirë.
Po është një fëmijë, po është një fëmijë i mirë.
Është vërtet, është vërtet. Okej, okay, këtu janë në fakt disa nga këto gjërat që unë dhe Edea po shohim tani të momentit. Mirë, rikthehemi në program tani për të folur pak për një aktore të jashtëzakonshme. Në fakt kur po përpiqeshim të gjenim një gjë interesante për të folur, siç bëjmë zakonisht duke përzgjedhur filma, një tematik, Unë dhe Edea ram krejtësisht dakord për të folur për Meryl Streep. 75 vjeçarja, një aktore e jashtëzakonshme. Në fakt, duhet thënë që ka thyer edhe disa rekorde. Është nominuar 21 herë për çmimin Oscar, duke fituar 3 të tillë, dhe gjithashtu 33 herë për Golden Globe, duke fituar 8 të tillë. Janë vetëm disa, po themi, nga çmimet dhe shpërblimet që ajo ka marrë për punën e saj në kinematografi, duke luajtur pafund role. Megjithatë, ne kemi vendosur që të flasim për tre të tillë. Në fakt, un kam përzgjedhur një film të vitit 95 që titullohet The Bridges of Madison County, apo në shqip Urat e Madisonit. Ky film është edhe një roman, një bestseller, edhe një ndër romanet më të vlerësuar. Ndërsa filmi erdhi në 95-ën me dy protagonist kryesor, Clint Eastwood edhe Meryl Streep. Është një film romans-dram, rreth 2 orë e pak minuta. Unë i fola Edeas në fakt edhe besoj e kuptoj se me sa pasion po i flisja për këtë film. Meryl Streep në këtë film është një vajzë krejt, jo një vajzë, një grua në fakt e zakonshme, një nën e cila jeton jetën e saj në një shtëpi në Madison, një qytet shumë i bukur, një qytet më sakt, por me shumë atraksione turistike ku shpeshherë vinin edhe vizitorë të ndryshëm, të cilët rastësisht mund kalonin edhe nga shtëpia e saj. Një ditë të bukur kalon një fotograf, i cili kishte ardhur pikërisht për të fotografuar urat e Madisonit. Madisoni ishte një qytet që kishte shumë ura. Dhe në këtë moment ata bie në dashuri me njëherë me njëri tjetrin, edhe pse Meryl Streep në film emrin Francesca Johnson, ndërsa Clint Eastwood ishte personazhi Robert Kinket, një fotograf dhe një shpirt i lirë i cili në fakt kishte udhëtuar pafund në botë. Nuk e mbaj mend, sepse ka shumë kohë që e kam parë filmin, se pse fotografi futet në shtëpinë e Meryl me siguri, sepse ai në fakt nuk kishte ku të flinte, kishte nevojë për ushqim dhe sigurisht që si një grua e devotshme Meryl i ofron strehën e saj, sepse nuk i kishte vajzat në shtëpi për momentin dhe as burrin.
Dhe jo vetëm kaq.
Dhe jo vetëm kaq, siç e kuptuat, këtu ndodh pastaj diçka që ata nuk di ta them nëse bie në dashuri, po ka një pasion të jashtëzakonshëm që zhvillohet brenda 4 ditëve, ndërkohë që Meryl nuk e kishte burrin në shtëpi. Tani a është kjo një gjë e mirë apo një gjë e keqe, ju duhet ta vlerësoni vetë në shtëpi. Por një pasion të tillë edhe një romans të jashtëzakonshëm, ajo nuk e kishte kaluar të paktën deri në 40 vitet e jetës së saj. Dhe këtë e gjeti pikërisht me këtë fotograf. Dhe kuptoi që nuk kishte përjetuar asnjëherë dashurinë e vërtet, pasionin e vërtet dhe gjithçka kishte të bënte me një marrëdhënie me një person në aspektin dashuror. Këto 4 ditë kalojnë në një mënyrë të frikshme, ata dalin, shëtisin, bëjnë dashuri, komplimentojnë njëri tjetrin. Është një nga filmat që ka thënjet më të bukura dhe ka pafund thënje. Dhe është pikërisht kjo, nuk e di si e sheh ti, pra është kjo ndarja nëse, okay, ajo e tradhtoi burrin, por nuk kishte përjetuar kurrë një dashuri si kjo. Dashuria nuk zgjat, 4 ditë aty përfundon sepse ky fotograf ishte një dashnor në thonjza i botës, nuk ishte askujt. Dhe ka shumë variante, varet se si ti e merr filmin, po është një poezi e vërtet.
Unë nuk dua të ngec tek ajo pjesa e paragjykimit për sa i përket pjesës së martesës, patjetër tradhtia është tërësisht e gapuar, ama në rastin e saj.
Po nuk dua pra të vjen ambë. Dhe ti nuk e gjykon dot.
Nuk dua të them falet, po pyetja që më lind mua në kokë është kjo që a ka dashuri pa pasion dhe a ka pasion pa dashuri? Domethënë si si diferencojmë ne, unë dhe Edi jemi në të 20-tat tona, ju lutem na shkruani në Instagramin ton, ju që jeni keni kaluar më shumë eksperjenca se ne, sepse unë mendoj që ndonjëherë bëjmë mix të dyja bashk dhe nuk arrim ta dëshifrojmë, a dua personin apo dua atë kimin edhe atraksionin edhe ato ndjesitë që ky njeriu më krijon.
Dua që ta shikosh të film edhe të më thuash pak se
po të më konfuzoj më shumë ky film, Edi, nuk do më qartësoj.
Është konfuzues në tërësinë e tij, po është i bukur, më besoj që domethënë pastaj të vinë ca pikë pyetje që herë janë të mira, herë të këqija. Gjithsesi, për Meryl Streep, duke qenë se jemi duke folur për të, u nominua për çmimin Oscar pikërisht për këtë film në 95-ën. dhe nuk e fitoi në fakt, por ju bashkuan nominimeve të shumta dhe në fakt shumë të forta të atij viti, kështu që është një ndër performancat më të mira të saj.
Nothing's Impossible, A Great Big World. Unë dhe Edi sot kemi vendosur të flasim për Meryl Streep.
Yes.
Zakonisht përshkruajmë filma, sugjerojmë filma, Meryl ka pafundësisht shumë filma, por unë zbulova një artikull të shkurtër në të cilin shkëputa 5 fakte interesante për Meryl Streep. I pari, edhe pse ka luajtur role të vogla në teatrin e shkollës gjatë fëmijërisë, Meryl ka qenë tërsisht e painteresuar drejt një karriere si aktore, por pasi luajti në teatrin Miss Julie në universitet, ishte vetë profesori i saj, i cili u befasua dhe bëri një deklaratë vite më vonë ku tha: "Askush nuk e mësoi Meryl të aktroj, vërtet ajo ka mësuar vetveten." Shumë njerëz thonë është 10% talent dhe 90% punë. Ama 90% punë dhe 0% talent, duhet ta thoja këtë, nuk e di pse e kisha taksative edhe më shumë rëndsi. Ta thoja njëherë këtë gjë në onër, nuk do të të çoj diku. Ndaj ajo thjesht zbuloi talentin e saj dhe ndonjëherë ka disa njerëz të cilët janë autodidakt, pra janë shumë të aftë për të bërë diçka, janë genial dhe duhet ta pranojmë Meryl Streep është gjeni në fushën e saj.
Absolutisht, dhe ka ndodhur me shumë personazhe. Më kujtoha tani Harrison Ford, i cili deri në një moshë të vonë ishte marangoz, dhe nuk kishte fare lidhje me kinematografinë, ndodhi një gjë në jetën e tij dhe pastaj ndryshoi totalisht.
Pasi këndoi në recitalin e shkollës në moshën 12 vjeçare, Meryl filloi të merrte leksione këndimi dhe pas 4 vitesh vendosi të heqë dorë duke thënë se po këndoja diçka që nuk e ndjeja dhe nuk e kuptoja dhe më ka shërbyer si mësim i vyer të mos përsërisë sërish të njëjtin gabim. Pa çka se Meryl këtu në një mënyrë në një tjetër predikon këtë teorinë të bërit atë që ndjen, edhe jo diçka që thjesht është dhënë për ta bërë, ato leksionet e Cantos duhet thënë se i vlejtën shumë, duke konsideruar performancën e saj në Mamma Mia, ku nuk e harroi dhe është një nga ato skenat që janë të djegura në retinën e bebes së rritin dhe është pikërish performanca e saj The Winner Takes It All nga ABBA, një këngë që dhe burrat më të fort do t'i bëjë të lotojnë
dorzohen
si foshnje, po.
Ja, do ta Kloj po punon për të na e siguruar.
Po, Kloj, The Winner Takes It All nga ABBA, një nga këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në një pikë të jetës, Meryl donte të aplikonte për juridik dhe mëngjesin e intervistës për shkollë ajo nuk arrin të zgjohet në kohë. Meryl, që qartë azi pas ka qenë spirituale, sepse shkon drejt kësaj prirjes për të zgjedhur gjëra që ndjen dhe i preferon, dhe jo diçka, pra siç kemi ne këtë teorinë, bëu doktor, bëu avokat, dhe që ka nisur dhe kjo për të shkuar për të bërë ligj në një farë momenti të jetës së saj, por çfarë ka ndodhur është që ajo nuk është zgjuar dot në kohë.
Po ja, pra këtu më pëlqen dhe këtu mendoj që fati i njeriu është i paracaktuar, ë, domethënë ky mos zgjimi ka qenë shumë i rëndësishëm. Imagjino, kishte shkuar në juridik dhe ndoshta jeta e saj do kishte marrë drejtim.
Dhe ajo e ka marrë si shenjë. Kështu që nëse ju zgjumi dhe nuk arrini dot të kapni orarin për punë, ndoshta është një shenjë nga Zoti që
do t'ju rishin nga punë.
Do të janë profesion,
kujtes, mos e merrni në të dyja drejtimet.
Mirë, ishte pikërisht performanca e Robert De Niro's në Taxi Driver të 76-ës, ajo që ka inspiroi Meryl të bëjë Meryl Streep, kur ajo i rikujton se i tha vetes: "Kjo është lloji aktorit e aktores që unë dua të bëhem kur të rritem."
Dhe një gjë që më erdhi gjithashtu ta thoja, Meryl Streep nuk është se është një femër shumë e bukur, domethënë edhe në tipar, po ka një sensualitet të jashtëzakonshëm. Domethënë është një grua normale, pra nuk po themi që ka një bukuri të rrallë nga tiparet e tjerë, po është tmerrsisht sensuale.
Që të duket sensuale. Po. Mendoj pikërisht prandaj mendoj që atraksioni është tërsisht subjektiv.
E vërtetë.
Sepse në 76-ën ajo bëri një audicion për rolin protagonist të King Kong me producentin Dino De Laurentiis, i cili pasi e pa Meryl, ju kthye të birit të tij të cilin e kishte marrë me vete dhe i tha në italisht që mos ta kuptonte njëri, sa e shëmtuar pse ma solle këtë. Dhe Strip, për fatin e saj të mirë dhe fatin e keq të producentit, kuptonte italisht dhe ju kundërpërgjigj: "Më vjen keq se si jam e bukur sa duhet jem, por duhet ta pranosh këtë që ke, un kjo jam." dhe si përfundim nuk e mori rolin e protagonistes në vend të saj u dha Jessica Lange, gabim për të cilin producenti me siguri është penduar dhe vërtet të bën të mendosh se bota është portokall, edhe kurrë nuk e dim se kë po refuzojmë dhe se ku duhet çojë këtë njeriu në jetë pas disa vitash.
Sa bukur u lidhen gjërat me edhe me atë temën që po diskutonin për çështjen e perceptojmë për shembull tek urat e Madisonit, ajo duket femra më seksi dhe më sensuale në botë. Pra varet se si ti e sjell edhe ha thuaj edhe fjalën e fundit.
Në fund të ditës fituesi i merr të gjitha, Edi. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të emisionit për sot, por nuk jemi vetëm. Edison po të jap nderin të prezantosh këtë zan që paska shërbyer si një muz inspiruese për një personazh shumë të njohur, emrin e të cilit ne nuk do të zbulojmë tani. E kemi shumë të keqe këtë që flasim për gjërat e brendshme tona, na e besoni, po të ishit në brendsi, do qeshni dhe ju diku atje në cep në qoshk, po qeshni dhe ju me ne, ose ndoshta jo, po s'ka problem.
Muza e kësaj mbrëmjeje është ajo Albana Ruçi, të dashur miq dhe mikesha.
Është dhe midhje. Për mua mund ta kisha në fakt.
Jo, midhje mund të jesh në një kuptimin çfarë gjëje pozitive mund ta marrë midhjen e. Në kuptimin e shijes, ndoshta.
E vogël. E parëndësishme.
E fortë. Ka një guac këtë fort kur e hapësh e butë. Kjo mund të jetë një kompliment midhor.
Tu e lëm këtu me këtë kompliment mjaft midhor.
Ka të dështuar normalisht, por më rri.
Është ky momenti ku ne tani edhe fillojmë edhe devijojmë edhe nga programi dhe nga të gjitha gjërat. Megjithatë, me muzën tonë do të jeni pas pak në lancho me këngët më të reja dhe gjithçka tjetër ndodh aty.
Nuk keni dhe farë, sepse fakti që jemi tek arena sa na jep një dëshirë të mirë për të qenë gjithmonë pjesë e tifozërisë, por nga ana tjetër dhe shembemi, e gjithë arena plot me ndeshja në Spanjë Gjermani.
Po, shumë mirë bërë Bana, se në fakt unë premtova që do them rezultate dhe Spanjë Gjermani është 1-1 ka barazuar Gjermania, është minuta të shtesë, që do të thotë se kjo ndeshje do të shkojë me shtesë dhe mbase do shkojë dhe me penallti, çka na pëlqen më tepër në këtë ndeshje.
A donim t'ju vinim në një këngë festive për ta festuar këtë golin? Patjetër që po. A vendosa unë të vej diçka pak më të trisht që është rikthyer dhe është një këngë vjetër
që
është fantastike, patjetër që po sërish, Linger nga The Cranberries.
Mirë dëgjofshim.